Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 2 ноември от 9:30. Аз съм Илияна Беновска. Темата, която разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е на 174-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 151-я ден от кабинета Орешарски, на 142-я ден от протестите с искане за оставка на правителство и нови избори, на 8-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Югозападния университет, Великотърновския университет, УНСС и НАТО с Христос Сарафов от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искане за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейски представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в и слугинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна, по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2 днес, доктор Антония Първанова, председател на НДСВ, член на Европейския парламент, заместник-председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, позиции, член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на Комисия по правата на жените и равенството между половете, на делегация за връзки с Канада, на делегация в парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместник на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, делегация на връзки с държавите от Машрек, делегация за връзки с Иран. Добър ден, доктор Първанова.
Добър ден.
И честит избор. И веднага да хванем бика за рогата. Тежка мисия. Станахте преди една седмица председател на Национално движение за за стабилност и възход, извинявайте. Семия в главата на Национално движение Симеон II.
НДСВ,
най-кратко, да. Защо се решихте на тази обременена с история партия да я оглавите и вероятно да я възродите?
Защото мисля, че в обществото ни има нужда да се рестартира нормалния начин на живот и на спокойствие. И даже мисията, така както аз я разбирам, не е да се възроди само НДСВ, а да се възроди диалога на конструктивност между партиите и въобще между политическото пространство и гражданското общество, между самите граждани. Защото напоследък страшно много се намразихме един друг. Наскоро едно малко дете на мой приятел каза: знаеш ли, когато вървя по улицата, няма някой, който да не иска да те блъсне. И това е много тежка оценка от едно дете. Дори още не е и тинейджър, и това е разбрало. Затова ми се струва, че всички тези обещания, които изборихте, те са прекрасни.
Не, те не са обещания, това са изискванията на обществото. По-скоро.
Да, те са изискванията на обществото, обаче няма кой да ги изпълни, ако обществото не се обедини. Няма как да се случи да дойде поредния месия и той да ни ние да си направим поръчката и той да ни сервира всички тези прекрасни неща и ние да живеем в благоденствие. Очевидно трябва нашето общество да се обедини. За сега гражданското общество видяхме, че разбра своята сила. Само че най-тъжното от всичко е, че хубаво, че има тази сила, но много усилия бяха положени да го вкарат в ролята на анархистичното поведение, да го вкарат в един неконструктивен дори няма и диалог, по-скоро една такава позиция на противопоставяне на всичко и няма партньорство. Това трябва да се върне. 2001-2005 гражданското общество беше партньор. Нямаше комисия в българския парламент, която да заседава без присъствие на неправителствените организации, тяхното мнение да не се взема предвид, да не е водещо. Нямаше закон, който да минава в Министерски съвет без широка обществена дискусия. Тези неща трябва да се върнат, защото иначе хората стават гневни. И не е полезно, като казваме, че те са нарушители на обществения ред. Видите ли, студентите блокират, екоорганизациите затварят пътища или моста, Орлов мост и така нататък. И какво от това? Това не е полезно. Важното е всички ние като общество да си дадем много ясна сметка, че това е нашата държава. И не може да си даваме заявката на този или онзи, да чакаме от този или онзи политик да направи чудесата. Защото останалото нещо извън чудесата, ние сами си го правим. Едни на други и на нашата държава.
Доктор Първанова, вие се обръщате с апел към другите партии за национално единство и обществена справедливост, както се обръщате и към гражданското общество с нова платформа за национално единство и обществена справедливост. Първият въпрос. Към кои партии се обръщате?
Обръщам се към всички партии, които смятат, че държавата ни трябва да бъде управлявана по различен начин. Нормален начин обаче.
Всички партии го декларират, доктор Първанова, че смятат и се опитват дори, казват, да управляват държавата по различен нормален начин. Само че вашата оценка каква е?
Кой какво иска обаче? Така като гледам, има партии, които казват, че трябва да падне това правителство, защото те не са вътре. Или този парламент, защото те не са представени в него.
Никой не го е казал така директно.
Така ли? А напротив, реформаторския блок точно така го казва, че след като те не са представени, очевидно една част от гражданите не са представени, следователно този парламент трябва да си отиде.
Е, да, но те не са представени, не е защото не са преминали 4% да бариера на изборите.
Е, това всички го знаем. Въпросът е обаче, какво казваш на гражданите? Трябва да падне парламента, защото аз не съм вътре и като съм вътре, какво от това? Въпросът е съвсем на друго място. Как всички тези граждани, които са недоволни от определен тип поведение, от задкулисни договорки, от партийни малки такива наскрито опити за прескачане по много непрозрачен начин на истинските желания на самото гражданско общество. Хубаво е, много е прекрасно да им казваш на хората, да, аз ще отговоря на вашите искания, ще направя тези и тези неща, поредица от голям лист от желания. Важното е обаче отзад какви планове си кроиш. И когато плановете ти са да дойдеш на власт, очевидно не е на първо място нищо, което гражданското общество иска, нито пък то самото. Ето затова аз казвам, това правителство и този парламент рано или късно ще си отидат. И сила трябва да се промени. Трябва да... Обществената справедливост не я разбирам като тази или онази партия да дойде и да наложи своята си справедливост. Ние сме достатъчно зрели хора, за да знаем кои са основните параметри на справедливост.
Нека да започнем, доктор.
Когато монополите не доминират и когато държавата не съсипва малкия и средния бизнес и когато си плаща самата държава, която не нарушава законите, която си плаща задълженията към гражданите и към бизнеса. Когато не се опитваме с европейски пари да субсидираме милионери в земеделието. Когато има достъп до здравеопазване, а не се опитваме само да решаваме въпроса с тази или онази болница. Когато държавата не краде парите на гражданите от здравни осигуровки, които им е събрала задължително с закон. Е, това е обществена справедливост.
Нека да, да влезем в конкретиката, доктор Първанова, на днешния ден. Днешния ден на тръгвам от Народното събрание, 42-то Народно събрание е доминирано от БСП и ДПС с така артистично променливата, това е мое определение, подкрепа на Атака. Тя вероятно има и своята цена. Тя не е просто духовна подкрепа. В същото време най-голямата парламентарно представена група с най-високия изборен резултат от изборите през май, ГЕРБ, не е никъде представена нито в ръководството на Народното събрание, нито в ръководството на отделни комисии. Какъв е вашият анализ? Имат ли право БСП и ДПС с подкрепата на Атака да доминират в това народно събрание, да създават правителство и да управляват държавата?
Всеки, който е успял да събере подкрепа, по принцип има право да управлява. Въпросът е обаче как я събира и въз основа на какво тази подкрепа.
Да, влезте в този анализ, моля.
Не е най-големия проблем на българския парламент, кой е събрал подкрепа. Въпросът е как се работи, а то не се работи. Парламента не си изпълнява задълженията, заради които са избрани там депутатите. Чудят се каква процедура да измислят, за да се самоблокират. Но да са гласували всички български граждани и да са направили своя избор по демократичен начин. Сега сме недоволни. Да, недоволни сме. Защото наистина парламента не прави това, което очакваме от него. Какъв анализ да му се прави по-добър от това? Всички виждаме какво се случва. И Атака, естествено, изиграва много добре своите карти.
Защо го наричаме естествено? Защо е естествено за България това да се получи?
Защо
не се получава в Германия по такъв естествен в кавички начин?
Защо в България има толкова хора, които гласуват за Атака? Защото вярват, че Волен Сидеров някога ще стане премиер и ще раздаде заплати по 1000 лева и пенсии по 500 лева. Никога няма как да това нещо да се случи. Въпрос е обаче, Атака от години прави едно и също нещо. След избори пада техният рейтинг и веднага измислят една атрактивна ситуация.
Но дали вината е в Атака, госпожо Първанова, или по-скоро да погледнем в анализа на поведението на двете големи след ГЕРБ, БСП и ДПС?
Всички ние сме си виновни. Този парламент е производна на нашия избор или отсъствието на нашия избор. Когато си стоим в къщи или когато гласуваме емоционално, ето това се получава. Един такъв парламент. И след това на всичкото отгоре и не търсим отговорност на хората, които вътре в парламента се държат по подобен начин. Нема, ние не сме го очаквали, нема, не сме знаели какво ще направят. Е добре, сега вече знаем. Нека пак да си повторим вота, за да се причиним същото нещо. Е, това аз казвам. Трябва всички ние да се обединим, които искаме нещо различно. Различен тип управление, различен тип парламент, отговорен, в който гражданите участват така, както са участвали. Няма нужда да измислиме топлата вода. Ние сме го правили. Така беше. И сега всичко това е развалено.
Добре, но къде се развали магията на НДСВ? С отсъствието на царя от партията ли? Или с това, че не успяхте да развиете политиката, с която така шеметно и високо рейтингово стартирахте?
Не се развали магията на НДСВ, а се развали поредното очакване за месия, който всички ние без да работим ще свърши работата. Ето тази магия се разсея и аз се чудя още колко пъти искаме да се самозаблуждаваме. Няма месии. Никъде по света нямаме си и в България нямаме си. Докато не се запретнем и не си подредим къщата, ще си живеем в мизерия. Аз затова казвам за пореден път. Много пъти ми се е случвало да се връщам обратно и обратно от нулата в България. И да казвам, идвам и искам отново да вярвам и да видя хората, с които да направим истинската промяна в България. Не е трудно, в другите държави го направиха. Не искам за пореден път да се чуди какво да отговоря на децата ми, които ме питат колко време е необходимо на един възрастен човек да прецени, че една кауза е изгубена. И аз им казвам, не е изгубена. Може да не се случи в моето поколение, може да не се случи във вашето поколение, но ако всички ние не работим, няма да се случи в нашата държава. Един ден това ще стане, аз съм убедена. И ако всички хора, които сега ни слушат, намират в себе си желанието и коража ние да си сменим държавата, давайте да се обединяваме и да си я правим такава, каквото искаме да бъде.
Сега
не,
каквото
някой ни обещава, че ще я направи и прави накрая собствения си живот прекрасен.
Какъв е вашият анализ, доктор Първанова? Трябваше ли Сергей Станишев да стане министър-председател на това правителство, за да бъде очевидно ясно коя политическа партия ни управлява, а не да застава зад позиция, че това е експертно правителство, но в това експертно правителство пък се извършат политически назначения?
Ами това е поредната политическа договорка. Да не се поеме отговорността, да се прехвърля уж на експертно правителство и под една такава форма отзад да се прокарат определени интереси.
Но грешка ли беше това на Станишев или...
Това не е нашето правителство. Казват, ние само го подкрепяме. Това е правителството на БСП. Казва ДПС, а ние ги подкрепяме, за да има управление.
Ще стигнем и до ДПС ролята му в това правителство, в този парламент. Но грешка ли беше, че Станишев не стана министър? Председател или беше добър стратегически ход?
Ами какво му е доброто? Той да беше станал министър-председател и сега как се Орешарски министър-председател, каква е разликата и кое му е доброто? Хората са 174 дни на улицата. Те не са съгласни с начина на управление, с договорките и с назначенията. Ако беше Станишев, да не би да бяха по-различни назначенията. Нима той не знае кого назначават, нали минава през тяхната централа. Така че, какво значение, кой е министър-председателя? Проблема е в стила на работа на политическите партии и на задколисните игри.
Отбягвате съвсем конкретно да ми отговорите, но нека да отидем в анализ.
Напротив, казвам ви го повече от конкретно. Какво значение има кой е министър-председател, когато партиите се договарят? Той си изпълнява това, което партиите са се договорили. Да не мислите, че на Пламен Орешарски някой му е дал пълната власт да каже какви да бъдат политическите назначения в цялата държава. А той дали и ги познава тези хора? Очевидно, че му ги подават.
Да, това вероятно е очевидно за всички вече, независимо от тезите, с които се опитват да ни убеждават, но все пак, ако Сергей Станишев беше министър-председател, според мен вие омаловажавате ролята на личността. Той е и президент на ПЕС. Нямаше ли това правителство да има повече яснота? Да, ние сме правителство, доминирано от БСП, което съответно, изповядващо съответната лява идеология, ще ни води по ляв път.
Ами то ни води отдавна всъщност по някакъв неясен, изменен уж към ляво центристски път, но всъщност е с десен модел икономически. То, аз по-дясна политика от водената от партията на Станишев трудно мога да си представя. Да, казва се, че трябва да се дадат достатъчно средства за социални помощи, трябва да се дадат за пенсии, трябва да се дадат за майките и така нататък. Обаче отзад икономическия модел си е десен и той не само, че е десен, най-големия проблем е, че моделът всъщност е много силно доминиран от олигархията, че има вътре много, страшно много опити за концентриране на капитала и за подкрепа интересите на монополите.
Не сте ли вие виновни НДСВ за създаването, за зачеването, ще кажа, на олигархията? Тази седмица излезе и нещо интересно. Топ 50 на най-влиятелните българи според българския кон на списание Forbes. И най-влиятелният българин, представете си, е Цветан Василев, собственик, управляващ и така нататък на корпоративна търговска банка, която акумулира по ваше време, започна да акумулира по ваше време един голям дял от средствата на държавните дружества. Впоследствие тройната коалиция дорашири това хегемонно положение. ГЕРБ добави и то също. И Цветан Василев притежава в момента, бих казала, всичко, което можем да си представим. Списъка може да е дълъг от Народното събрание до Министерския съвет. И в областта на парите, в областта на медиите, в областта на комуникациите, и в областта на търговията и така нататък. Да, той наистина е икономическия цар на държавата. Не сте ли виновни вие НДСВ за неговото зачеване?
Вие ми зададохте най-абсурдния въпрос. По тази логика трябва да сме виновни за зачеването на всеки в България, който е успял да направи големи щети и бели. Защото това се е случило по наше време. Когато се е случило това с Цветан Василев, той не е давал никакви признаци. Никой не му е давал възможност да концентрира такъв огромен ресурс от власт и капитали. Така че това, че по това време е тръгнал, по никакъв начин не е давало индикации, че ще се развие по начина, по който се разви, или че последващите ще му дадат чак такава власт.
Сигурно ще ми отговорите същото и за Делян Пеевски, който е причината за всички протести в момента и който стана лакмус за това, че правителството на Пламен Орешарски и парламентарното мнозинство БСП-ДПС практически не действат на експертна основа, а действат на основата, както казвате и вие, както и аз, на договорките зад коалицията. Делян Пеевски стартира също своята политическа кариера от вашето младежко НДСВ. Пак ще ми кажете сигурно, че не е давал признаци.
Не си спомням тогава да се е държал по подобен начин. А освен това, какво има общо началото на един човек с последващите му трансформации и изкривявания?
Така е, но...
Всеки един в живота си...
Но вие сте последователна във вашето начало, обаче.
Е, някои хора да
последователни,
други не са. Това не зависи от къде са тръгнали и не може да се носи отговорност от този, който в началото по някакъв начин е генерирал експертния състав или пък по някакъв начин е обединил една група от хора и след това да е отговорен за поведението на всеки един и развитието му в последващите 10 и 15 години. И така
но вашето правителство именно назначи Делян Пеевски без ценз и на една крехка възраст, но не и крехка физика, за участник в какъв борд беше на пристанище Варна.
Да, точно така. Това се случи по това време и хората, които са го предложили, очевидно трябва да дадат своите обяснения. Аз не съм участвала в вземането на това решение, но пак казвам, това, което се е случило тогава, може би всички трябва да го признаем, че не е било добро. По-важното е да не го допускаме занапред. Сега да се вторачваме в абсолютно всички грешки и да се връщаме за пореден път към тях, има полезен ход до толкова, доколкото не ги допускаме отново, а не само там да си останем.
Задавам ви тези въпроси, за да видим.
Да даваме сметка. Той има много калинки в държавата ни. Има много хора, които без ценз през годините са се появявали на една или друга позиция.
Задавам въпроса ви, за да видим как започва коагулацията, кое е онова чуждо тяло, което замърсява разтвор и започва коагулацията около него на негативните явления, довели до днешната ситуация, в която да, за радост, гражданското общество показва своя нова физиономия, но дали ще бъде ефективно постигната промяна, това вече наистина зависи от политиците, не от гражданското общество.
Да, ето виждаме, че гражданското общество наистина започна да се интересува от цялата биография. Не само от последната малка част от времето, през което един човек се появява в управлението. Започва да търси отговорност. И това е добре. Самото гражданско общество обаче може много повече от това да сваля някого от власт. Може да участва в правенето на закони. Ето това е...
Така, за гражданското общество вие достатъчно добре показвате контактно желание за съобщаване с него и сътрудничество, но с кои политически партии вие ще си партнирате? Искам да заявя ясно своята позиция като журналист и тя не е различна от тази на гражданите, че най-големия грях, който политиците извършвате при всички избори е, че не съобщавате с кого ще се коалирате след като преминат изборите. А ако хората знаят, че БСП, ако са знаели, че БСП, то ще се прогнозираше, но ще се коалират и ще бъдат под доминантата на ДПС, сигурно щяха да гласуват по различен начин, например.
А те с кога са очаквали да се коалират? Каквото има в парламента, от това се съставя правителството. Такива мнозинства са възможни. Може да са очаквали да се коалира БСП с Атака или с ГЕРБ?
Те практически са се коалирали с Атака. На теория не, но на практика да. Добре, бяха заявили, че ще се коалират с Атака.
Няма повече. Тоест има само 4 политически.
Добре, тогава по-ясен въпрос да ви поставям.
Следващия
парламент, само за момента, по последните изследвания в следващия парламент ще попаднат отново двете големи. ГЕРБ, БСП, ДПС също. Атака седи под въпрос и оттам нататък вече има различни хипотези. За сега се говори, че Реформаторския блок ще влязе, че Национален фронт за спасение на България ще влезе. Вие също имате амбиции да влезете. Е, от тая картинка, която ви очертавам сега, но двете големи са БСП и ГЕРБ. С кого вие ще си партнирате? От двете, от ГЕРБ
и БСП. Вашата картинка не е реалистична, но не изглежда точно така.
Сега изглеждат днес така. Ако днес трябва да избирате партньор в политиката, БСП или ГЕРБ?
Не ми се налага да избирам партньор, защото смятам да променя начина, по който е формирано в момента политическото пространство. Затова обявявам платформа за национално единство и обществена справедливост. И тогава няма да изглежда композицията на парламента по начина, по който описахте. Да. Но сега това го започваме. И понеже много пъти ме питахте кои партии, аз няма да ви отговоря с кои партии след това ще се коалирам, а ще ви кажа кои ще привличам.
Кажете.
За да може тази платформа да види бял свят. И да може да стане управляващата за България. Първо, НДСВ е дало живот минимум на 6 политически формации. Към тогавашния момент сигурно това е било полезно, да има чак такова широко ветрило от политическо представителство от един източник, но към момента обединението е по-важно. Първо се отделиха ние, след това се отдели Новото време, след това се отдели БНД, след това се отдели ГЕРБ, след това се отдели госпожа Кунева, след това се отдели Модерна България, след това Нова алтернатива. Ето всичките тези формации в основата си всъщност са построени от структури на НДСВ. Нищо лошо няма в това.
А вие поддържате ли в момента тези лица и лидери на тези партии, поддържате ли дружески и възможни политическо-партньорски отношения?
Очевидно, че не поддържаме дружески отношения, защото в тази ситуация в България има твърде лоши отношения на партньорство и между самите политически партии. Въпросът е в разума, а не в дружеските отношения. От дружески отношения се
дружески имах предвид не такива приятелски на маса, а дружески политически отношения, които са се загрижени за България. Къде намирате
формално,
общност?
Да. Формално,
къде
да.
Намирате общност с тези лица и тези партии? В какво?
В намерението страната ни да се управлява по различен начин от този в момента.
А защо пропуснахте Бойко Борисов? Той беше...
Не съм пропуснала.
Не, той
казах,
също беше.
От нас излезе.
Така да, но той не само, че излезе, а успя да управлява и цял мандат, за разлика от всички тези, които изредихте до тук. Те са само кандидати за слава в момента, докато Бойко Борисов беше на върха на славата.
Аз не съм казала кой какъв е. Казах кой откъде произхожда.
Аз казах добре и все пак... Отново и отново обаче, за от днешна гледна точка, а и вероятно така ще изглежда, Бойко Борисов ще бъде най-голямата партия от всички тези, които ги изредихте като произлизащи от НДСВ. Ще имате ли специално...
Е обект на разцепление. И това разцепление дали? Е много подобно на разцеплението, което...
Как го разбрахте, че... Какви доказателства имате, че ГЕРБ се разцепва?
Е, малко ли е, че баста излезе от там? Какви доказателства повече да имам от това?
Трябва историческо време.
А малко ли е, че... Има, това е очевиден факт, нали? Защо да коментирам конспиративни теории при условие, че има факти. Сега, баста излезе. След това госпожа Фидосова беше отстранена. Ето, четохме, че тя вече няма да е и председател на ГЕРБ в Монтана. Тоест, има процес на очистване в ГЕРБ. Дали спонтанен, дали инспириран, въпросът е този процес да бъде наблюдаван, а според мен той трябва и да бъде стимулиран, за да може в ГЕРБ тази част, която е здрава, да добие достатъчно самочувствие, че може да партнира и да скъса с клиентелизма, да скъса с лобизма, да скъса с чингиджийските методи и така нататък.
Само правило ли ви разбирам, че ГЕРБ трябва да добие самочувствие, че може да си партнира с вас, така ли?
ГЕРБ трябва да добие самочувствие, че може да се държи като нормален политически субект. Има страшно много хора, които са гласували за ГЕРБ. Очевидно, тези хора, които подкрепят ГЕРБ, оставете хората, които са вътре, но хората, които подкрепят ГЕРБ, виждат в тях нещо различно. Нещо, което ги кара да ги предпочитат. Следователно, има и нещо здраво в самия ГЕРБ. Има нещо, което не е по същия начин компрометирано, както да речем е една стара партия като БСП и така нататък. Има страшно много хора, които искат да видят различен стил на управление в България.
Тоест, госпожа Първанова, вие...
Реставриране на даже ако ги погледнете назад във времето, и комунистически структури.
Вие направихте едно изключително важно заявление и ви поздравявам за тази смелост. Разбира се, ще кажете, че това е умно заключение, което се налага по логиката на нещата, но вие изредихте една брой партии, които са се нароили от НДСВ и с които вие смятате да започнете, ако правилно съм ви разбрала, диалог за партньорство, така ли?
И не само с тях.
А с кого
има
още?
Има и други партии, които не са се нароили от НДСВ и по същия начин...
Можете ли да им кажете имената на тези партии, с които ще разговаряте?
Има в България, има и БЖНС, има и Дъргобден, и ВМРО и така нататък. Има достатъчно много партии и в България, с които може да се говори. Не е въпроса с всички тези партии на кого му харесва или не му харесва да ги види в един блок. Въпросът е на съвсем различно място. Въпросът е доколко политиците на България могат да се обединят в интерес на обществото и доколко това общество...
Твърде абстрактно звучи, госпожо Първанова. Всички го повтарят това като мантра. Политиците
не
се обединят.
Абстрактно, много си е конкретно.
Абстрактно е. Все пак очертайте образа на НДСВ. На къде?
НДСВ е партията, по времето на която се живееш спокойно в държавата.
Това е в минало време. На къде в бъдещето, госпожо Първанова? И с кого?
Визитната картичка е историята на всеки си е запазена марка за поведението му и за напред.
Ама не, преди малко, като говорихме за история, за Цветан Василев и Делян Пеевски, по един начин звучеше...
Аз не ви говоря за личност, говоря за
само партии. Довърши, ако може. За партиите, които са нарелили от ГЕРБ, прозвуча по друг начин. Сега ви питам, вашата история е хубава, тя съществува и тя не може да бъде забравена. Тя ще бъде основата и на вашето развитие, вероятно, и на оценката за вас, обаче. Все пак, можете ли категорично и ясно да кажете на къде тогава няма да клоните? БСП, ДПС, Атака?
Със сигурност не може да видите НДСВ в националистически съюз.
Отговорете ми и за БСП, и за ДПС, моля.
Няма какво да правим с БСП. Аз ви казах, управление различно на сегашното. Това правителство ще свърши. Очевидно ви казвам, че няма как хора, които са в управление в момента, да се присъединят към платформа за следващо управление. Те нямат този интерес. Защо ми задавате този въпрос?
Задавам ми, за да стане ясно, вашето лице. Добре, но пропускате няколко пъти ДПС, а те са ваши партньори
в Алианса
на либералите.
Вие слушате и искате да чуете отговор на вашия въпрос.
Само да
договориш. Който не отговаря на действителността. Ние предлагаме алтернатива на това управление, но вие ме питате дали се съглашавам с него.
Не ме чувате. Вие заедно с ДПС сте в Алианса на либералите и демократите за Европа, нали така?
Да, точно така. Ние поддържаме нормални, коректни отношения между две политически партии от едно европейско политическо семейство.
Не ли най-естествено вие с тях заедно да се опитате, да се явите с една по-единна платформа на следващите избори?
Това е все едно сега да ги попитате тях. Не е ли достатъчно добре от това, че сте с НДСВ в Либералния алианс, да присъедините към сегашното управление НДС? Защо не им задавате на тях този
задавала
въпрос?
Задавала съм им го този въпрос по време на изборите. Не сте слушали внимателно, но въпросът е друг. Въпросът е друг. Все пак имайте предвид, че ДПС устойчиво седи в политиката със своя специфичен електорат, докато НДСВ претърпя доста трансформации и се надявам вие да вдъхнете нов живот на НДСВ. Наистина с огромно така симпатия ви го пожелавам и ви задавам тези трудни въпроси, за да може публично по-ясно да стане на къде отива НДСВ.
Те не са трудни въпросите, напротив.
Може би са неудобни.
Какво да има неудобно? Аз говоря за това, че трябва да има различно управление от сегашното. И вие ме питате дали с някой от сегашното бих искала да реализирам това.
Не ми отговаряте, ясно ви на въпрос, въпрос ми отговаряте. С ДПС сте в Алианса на либералите и демократите. Не е ли естествено с тях да си партнирате?
И как да предложа алтернатива на хора, които в момента участват в управление?
Между другото, не се ли крие ключа на това, че не ми отговаряте ясно в това, че...
Не отговаря
вие още ли сте НДСВ, още ли сте в Алианса на либералите и демократите за Европа или сте извън него, защото не сте си платили членския внос?
Ама вие бъркате либералния интернационал...
Либералния интернационал, да, извинявам се, така.
Това са две различни неща.
Добре, НДСВ в либералния интернационал ли е?
Не, НДСВ не е там, защото не намираме за необходимо да плащаме членски внос за развитие на либералните партии в Латинска Америка, Африка и Азия. В качеството ми на зам-председател на, на парламентарната група на либералите съм ходила и в Уругвай, и в Никарагуа, и в Коста-Рика да стабилизирам либералните партии там и да им помагаме. Имаме от 2 години плащаме на човек в Египет, който да стабилизира либералната партия. Имахме кандидат за президент в Египет, една жена с много сериозна автобиография, която само защото е посняла да се кандидатира за президент, беше публично изнасилена масово на площад Тахрир. Ето такива партии, движения и ситуации става въпрос в либералния интернационал. Ходих и в Тайван, тази седмица ме предстои да ходя в Манила, защото за това отговарям като първи зам-председател на парламентарната група на либералите. Но ако ме питате за целесообразността на инвестицията в развитие на тези либерални движения, да, за големи държави като Германия, Франция, Англия, това може би е интересно. Но предвид на факта, че НДСВ получава субсидията си от данъци на българските граждани, ми се струва, че на първо място за нас стои България и НДСВ. И след това може да си позволим да развиваме либерализма и някъде другаде по света.
Тази гледна точка, извинявайте се, оценката ми допада изключително. И...
Ние все пак спомнете си, че развивахме и социализма в поредица от страни и след това Тодор Живков беше съден за това, че е използвал национален ресурс, за да развива социализма тук и там по света. Ето точно защото става дума. Не смятам към момента, в ситуацията, в която сме в България, че трябва да се дават пари на българските данъкоплатци, за да се поддържа либерализма в Египет или в Коста Рика или където и да било по света, в Латинска Америка, в Африка, в Азия.
Така,
защото има държави, които може би могат да си позволят това упражнение, но не е към момента приоритет за НДСВ.
И сега накрая ще ви моля кратко, че разговорът е изключително приятен, но навлизаме в следващия събеседник. Вие като нов председател на НДСВ и с ново ръководство на НДСВ, имате ли готовност да предложите конструктивни и работещи решения по най-малко 3 проблема, които седят в публичното пространство и са животозастрашаващи, дори бих казала? Едното е беженската вълна, другото е отсъствието тотално на здравна реформа. Третото, всъщност 4 ще изредя, третото е тоталното отсъствие на съдебна реформа. Заради нея идентифицирана от 6-та година ни наблюдава Европейската комисия. И четвъртото е медиите, които манипулират средата, информационната среда, които са собственост на олигарси.
Очевидно е, че всичко това, което изброихте, трябва да се промени. Едва ли има някой, който би казал, не бих го направил.
Не, имате ли ясна визия, нещо различно от това, което в момента витае? Казвам витае, защото няма ясна платформа, как да се променят нещата?
Очевидно, да.
И каква е тя?
Заради
за бежанците какво предлагате?
За бежанците въпросът е изключително труден, защото България не свърши голяма част от подготовката и сега единственото, което може да се направи, е да се поиска от европейските ни партньори подкрепа. И тази подкрепа трябва да бъде много ясно заявена. Но и ние трябва да си свършим нашата работа. Т.е. трябва да даваме колко се може по-бързо при спазване, разбира се, правилата за вътрешната европейска сигурност, статут на бежанци, за да могат тези хора да се придвижат там, където искат. Трябва да си изчистим отношенията с Турция по отношение на статута на хората, които пресичат нелегално границата, защото очевидно те нямат вече статут на бежанци, бидейки не идващи от страна съседна на нас.
Така,
тоест, статута им на бежанци е в Турция, но не и вече в България.
За здравето какво предлагате? Вие сте и лекар, вие сте.
Да си върне, да. Държавата първо трябва да си върне тези 1 милиард и 400 милиона, които прибра от резерва на здравната каса, за да могат да бъдат използвани по същество.
И повече никога да не бърка там, нали?
То повече от ясно е, че не трябва това да се случва. Ако това беше отношение между две фирми или две физически лица, щеше да се счита за измама.
Да.
Но сега, това, което най-спешно трябва да се случи в България, докато тече спора за здравната каса, докато течат споровете дали една, две, три каси, демонополизация и така нататък, и дали и кои болници трябва да включват договори и на каква основа, първото нещо, което трябва
не влизайте
в
детайли, питам и глобално, да.
А то е много просто, трябва да има линейки, добре оборудвани, с добре платен персонал и медицински центрове, за да може, докато умните се наумуват някъде в централите си, хората да имат достъп до здравеопазване. Изобщо достъп. Хората от малките населени места и отдалечените населени места нямат достъп до здравеопазване.
Кратичко, НДСВ има ли възглед какво трябва да се направи в областта на съдебната система, за да падне този мониторинг и наистина да имаме справедливо по закон и по съвест, а не производство в услуга на политическите и икономическите групировки в съдебната система?
Очевидно, България трябва да се обърне към практиката си от преди много години за начина, по който е създадено устройството и имало закон за съдебната система. Може би трябва да се помисли за изваждането на прокуратурата от съдебната система и повишаване качеството, отговорността и отчетността както на прокуратурата, така съответно и на самата съдебна система. Трябва да има граждански контрол. Не може да се случи по този начин, който в момента виждаме, че не работи.
Четвъртия проблем, който очертах, медии, които манипулират информационната среда и хората са дезинформирани, медии, които са собственици на олигарси, които пият пари от държавата.
За да се стигне до тук, трябва да си зададем и въпроса за зависимостта на тези медии. Една част от медиите, да, бяха купени от олигарси и тук трябва да се въведе прозрачност, за да се знае кой е, от кого е финансиран и чии интереси обслужва и защо ги обслужва. Но няма как да минем през това, без да видим и зависимостите на самите хора, които са в медиите. Защото за да е някой подвластен на определена манипулация, значи той има неща, които иска да скрие и които са бутоните, които му биват натискани тогава, когато трябва да изпълни определена поръчка. Не може да сме осветили и политици, да сме осветили и банкери, да сме осветили и хора от академичния свят. И в същото време, когато става въпрос за медиите, тези слаби места да ги прикриваме. Тези слаби места всъщност са инструмента, чрез който медиите биват манипулирани. Очевидно прозрачността в финансирането и законодателство, което да не позволява концентрация в медиите, ще е нещото, през което трябва да минем. Но трябва да осветим тази собственост най-напред. Разбира се, тук трябва да обърнем сериозно внимание и на офшорните компании, опериращи в България, не само в медийния свят, но и в голяма част от обществените поръчки, когато става въпрос за европейски средства и тяхното усвояване и така нататък.
Добре, много ви благодаря.
Включително и офшорните операции на президента. Те също трябва да бъдат осветени и изчистени.
Благодаря ви много за това пространно интервю. Надявам се, че наистина всичко, което залагате, не само ще успеете да го осъществите, а и да го развиете така амбициозно и качествено, както ви познаваме. Желая ви успех, госпожо Първанова.
Благодаря ви. Успех на всички.
Благодаря. Разговаряхме с доктор Антония Първанова, председател на Национално движение «Стабилност и възход».